Kiaora. Kiaora, takatapui, tenkoe, naumai, haere mai. Ez, zarete irratiz nahastu, eh? Euskal Irratian jarraitzen duzue, ez duzuen nazioarteko irratiren bat jarri, ez da interferentziarik izan, ez digute seinalea lapurtu, ez hau Euskal Irratia da, hau amarauna da, baina gaurkoan maori erazitze gina izan dizuegu pixka bat. Eh? Maori era hizkuntza ekarri dugu gurera, ba, euskara bezala hizkuntza gutxitua, eta orain konturatuko zarete zergatik, zementxe dugu gurekin Irati, Eusko Ikaskuntzako kideak, aixo Irati, egunon?
Egun hon, haupa, gorka, bueno, finza biltza bai, maori era, zentzuntzaitugu. Hala ere, nik badut gonbidatu bat, Manu Hiri, laster batean trebetasunez aritko dena hizkuntza horretan. Nau mai, bainat, garaio, ongi etorri, bainat, amara unera.
Keixo, egun hon.
Hori da, horre, gonbidatua da, Manu Hiri, orduan, Manu Hiri da gonbidatua, eta takatapui hori da, kaixo?
Taketapuik esan nahi du adiskidea.
Baina adiskidea.
Dena, bai, dena dela Gorka eta Irati Janik baino gehiago dakizu, eh? Hori bai. Sortu behar dut. Bai,
baina
bai.
Ondo esan dut hasierako hori, ulertu da zerbait, esan dudanetik, horra hasieran esan dudan horretatik, ala maori eraz dakien batek egundoko barriak egingo zituen gure kontura.
Hori Zelanda Berrian, ahotera jarri beharko dugu eta esango dizut buetan.
Hori da, hori da. Tira, zein da zure harremana maori era hizkuntzarekin? Zein lotura duzu hizkuntza horrekin?
Lotura pertsonal txikia daukat, familia badaukat, baina urrunekoa, bertan dagoena bizitzen edo bertan egon dena, eta horretaz aparte, ba, lotura gutxi pertsonalki itegina. Baina profesionalki edo bintzat mire lan esparruan handiagoa, eta are handiagoa izatea nahiko nuke, izan ere nik hizkuntza gutxituen bizi berritzen egiten dut lan, hizkuntza lankidetzan, komunitate ezberdinen arteko elkarlanean, eta, bueno, tienik izan dut miresmen eta erakarpen handia maori erarekiko, eh?
Hain zuzen, bainat gara jo, gazteiztarra zarazu, sozio-linguista, eta hizkuntzen biziberritzarekin lotutako 11 ikerketa egin dituzu, oraintxe bertan, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztea 2023 deialdiko saritu izan zara, Kiaora, takatapui, maori era eta euskararen biziberritze prozesuak elkarlotzen proiektuaren gatik.
Hori da, hori da. Bai, duela hilabete batzuk orkestu nuen saria izan zen, buruan eukana denbora batea gatzetik, eta egia zen ba oso gustora proiektua salitu izan delako, eh?
Bainat, ikerketa egonaldi egingo duzu, Zelanda Berrian, zergatik hautatu duzu, maori eranen azterketa? Badu antzekotasunik euskararekin, ze hori da pixka bat lanaren helburua, ez? Alderatzea, konparatzea, ez da?
Hori da, euskaldunok eta euskararen bizi berritzen aritzen direnak eta euskalgintzak harreman handiagoa izan dute Europako hizkuntza komunitate ezberdinekin eta gero bati bat Ego Amerikakoekin edo Amerikan gaztelania zere badakiten komunitate horiekin, ez? Eta iruditzen zitzen Aotearoa, Zelanda Berria eta Maoriera oso urrun genituela agerikoak diren arrazoi batzuengatik eta interesgarri izango zela ara joatea eta ikerketa hau egite. Ez izan ere, aman komunan ditugu adibidez hezkuntza sistemak edo eredu sozioekonomikoa, maila sozioekonomikoa ere antzekoak direla, baina gero ezberdintasunen artean nabarmendu beharra dago, beraien jatorrizko kultura eta gurea zeharo ezberdina dela, beraien gizartea ere zentzu batean ezberdina dela, eta horregatik pentsatzen nuen interesgarria izan zitekela ara joatea eta konparaketa hori egitea, ez?
Izan ere, bainat, Imanol Minerraren errenteriarra urtebetez egon zen, Zelanda Berrian, maori eraren biziberritze prozesua aztertzen. Hori 2003an izan zen, eta egonaldi hartan, maori erak 150.000 hiztun zituen, hiztun joriak ordea 50.000. Maori eraz bizitzea ez da erraza, Zelanda Berrian, aipatu dituzu hainbat faktore eta bar, baina zure ikerketak izango du, ardatz Imanol Minerrena?
Bai, gainera Imanol Minerre adiskidea dut, eta goratzen naiz, duela 7 urte dezagutu nuenetik, hitz egin izan dugula beti, noiz joango gara bueltan, ea nik joaterik dudan, ea nik itzultzerik dudan, eta, bueno, sari hau lortu dudanetik, hainbatetan hitz egin dut berarekin, Eta bai, bai, oraindik ez dugu zehaztu nola eman alko jodan jarraipena, baina nola ez, berak abiatutako horri jarraipena eman nahiko nioke.
Ze hor, imaginatzen dugu, hizkuntza bizi berritze prozesuetan aintzat hartu beharko direla beste faktore batzuk ere, ez da, kultura, tradizioa, sinesmenak, natura, ez, espresuki hizkuntzarenak ez diren beste hainbat inguruko faktore, ez? Eta imaginatzen dugu hori guztiare aztertuko duzula, ez?
Bai, hori litzateke helburua, ikustea zerk egiten duen ezberdin Mauriraren bizi berritze prozesuak eta ze helduleku ezberdin dituzten beraien hizkuntza eta nortasuna eraikitzerako orduan, ez? Ba, pentsatuz, oinarri hoiek edo ezaugarri ezberdin hoiek baliagarriak izan daitezkeela bizi berritze prozesuak ulertzeko eta zergatik ez, gure esperientziarako ere aberasgarriak izan daitezen, ez?
Ze orain arte, zuk maorierari buruz egin duzu ikerketarik edo egin duzu hurbilketa lanik hizkuntza horrekiko edo oraindik astapenetan zaude?
Bai, bai, oraindik astapenetan nago, doktoretza tesia egiterakoan egonaldi bat egin behar nuen ahotearoan hain justu maoriera eskolan nola bizi berritzen zuten ikusteko, baina COVID-a dela eta ezin izan nintzen joan, orduan horre lanketa txiki bat egin nuen, eta orain ditzateke ja lehenengo aldia beren-bere egiara noala eta horretarako denbora eta baliabideak izango ditu dela eta egia esan desiatzen dago.
Zer espero duzu topatzea?
Ba, egia esan ez da, momentu honetan ez nua horrela espektatiba handiekin, baina gustatuko litzateke egon handi hau baliagarria izatea bi hizkuntza komunitateak, bi nazioak hurbiltzeko eta zubi lana egitea, ba, beraien bizi berritze prozesuarentzako baliagarriak izan daitezkeen gakoak partekatzeko eta alderantziz, ez? Guretzako interesgarriak izan daitezkeen gakoak eta ezaugarriak ona ekartzeko, ez?
Ze izan ere, aurrez Imanol Minerrekin izan azara, lagunak zarete, abia puntu bat baduzu oinarrian, eta hiru hilabeteko egonaldia egingo duzu, Auklandeko Unibertsitateko Tepuna Wananga izeneko ikerketa zentroan, eta bertako zuzendari Stephen May hizkuntzen biziberritzaren alorrean, ba, mundu mailako aditu garrantzitsua denarekin, norpo-zorpo lanean ere arituko zara, Beñat, beraz, bueno, bi lagunekin eskutik helduta, ba, biderik izango da egiteko, ez, ala?
Bai, gainera, kompainia oso honean noa, ez, eta zentzu horretan horrek ere asko pizten hau, asko motibatzen hau, eta, bueno, gustatuko litzakean jende ugari ezagutzea, eta pertsonalki eta profesionalki aztarna utzi dezaken esperientzia bat izatea, ez? Orduan, bai, noa guztiz irekita, eta ea zer ekartzen duen egon handi honek.
Bada berezitasunik, Beñat, lehenengo arabarra zara, sari hau jasotzen, ikerketa egonaldi bat egingo duzu, hori ere lehenengo aldia izango da, baina aurrez esan dugu, euskararen biziberritzaren inguruan 11 proiektutan aritu izan zara, Euskara Aventura, iga hizkuntza gutxitutako hiztun gazten topaketak antolatzen izan zara, zure doktore tesiak ere segregazioa eta euskara aztertzen ditu hezkuntzan, tira, gazteak euskara eta honen biziberritzea, indargunea gaztengan egin behar dugu?
Bai, egia esan batzuetan komentatzen da, ez, ba, gazteek ez daudela aktibatuta, ez, horrelako kontuetan, ez daukatela konpromesurik gizartea eraldatzen, eta adibidez, egun hauetan ikergazte egon da Donostian, eta hori horre topaketa moduko bat eginda euskal, ikerlari euskaldunena, eta horre berron bat pertsona bildu ginen okerrez banago, eta horreke erakusten du, Euskal Herrian badagoela azpiegitura bat, badagoela kapital pertsonal handi bat, eta, bueno, ba, ni gustera, horien artean beste bat naizelako, eta nire ekarpenak egitean aintzat hartzen direlako, eh?
Edimburgoko unibertsitateko ikerlari talde batek garatu du aplikazio bat, Europako 6 hizkuntza gutxitu ikasteko, horrelako baliabidek lagun dezakete hizkuntza bat galez dadin?
Bai, horrelako ekimenak beti dira ongi etorriak, eta adibidez, hizkuntza batzuen kasuan, ba, ez dagoenean ikasteko baliabiderik, edo ez denean nain erreza lehenengo kontaktu hori hizkuntzarekin, ba, oso beharrezkoa dira, ez? Eta adibidez, Mauriraren kasuan, duela 3 urte argitaratu zuen Duolingok, ohar prentsa batean, esan ez, maoriera ere jarriko zutela, ez? Eta hiru urte pasatu dira, eta horrenik ez dute jarri, ez? Eta beste hizkuntza gutxitu batzuk badaude, eta ea maoriera eta beste batzuk noiz igotzen dituzten, ba, bera hori ikasteko aukera izan dezan publiko zabalak, ez?
Zeintzuk dira hizkuntzak aplikazio horretan datozenak?
Ba, oraintxe bertan buruz ari naiz, baina hizkuntza gutxituen artean badakite galesera eta hawaiera daudela, besteak beste.
Euskara ez dago aplikazio horretan?
Ingelesezkoan ez, baina gaztelania askotik uste dute ikasi zenezakela okerrezoa nago.
Dira, aplikazio horiek beraz praktikoak dira. Probatu beharko dugu egun batean aplikazio hori, eta ea zer moduzko azalpenak ematen dizkigun hainbat hizkuntza gutxitu ikasi ahal izateko. Bueno, esan duzu Euskal Ikaskuntzari esker egonaldi hori egin ahal izango duzula. Horrez gain, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskaltzaindiak aitortzen duten Koldo Mitxelena saria ere eman berri dizute, euskarazko tesirik onenaren arloan.
Bai, hori da. Hau duela aste batzuk jaso nuen beste sari bat izan zen, egia esan oso gustora nabil azken aldian. Eta niretzako aitorpen oso garrantzitsua izan zen, tesi oso gogorra izan nuen, eta batzutan ez dakizu entregatzen edo defendatzen ari zaren lan horrek merezi duen, edo zer, eta batean ba, aitorpen hau eta sari hau jaso nuenean ba, izugarrizko poza, ez? Eta bueno, ba, egia zen eskertzen da, horrek ere lagundu dialako tesiaren gaia zabaltzen eta publiko zabalago bati iristen, eh?
Tira ba, ba hortxe, Beinat gaur amaraunera ekarri diguzun gonbidatu da, irati, merezi du, eh? Eta merezi du berari jarraipena egitea, ezta?
Noski, bueno, maletan baduzu birentza aldekurik,
Miri hiru bai irati eta gorka etorri zitezkete, nego.
Bai, sartuko gara bai. Guk asko, bueno, nik irati asko gutxi, leku gutxi behar du, nik asko. Beraz, niretzat maleta handi bat, handi bat eta janari askorekin inguruan badazpada. Poserik ez pasatzeko. Tira ba, eskerrik asko gurekin izateagatik, Beinat, bezarkada bat eta ea ba, zer moduzko ikerketa egiten duzun maorierari buruz Zelanda Berrian, eh?
Eskerrik asko zuri eta bueltan hitz egingo dugu, nego.
Kakitean, no, esan behar da.
Hori ez dakit, ikasi behar dut.
Hori da, aurkukusi dugu laster arte, ala esaten dela, ez da irati?
Izan daiteke.
Kakiteano. Kakiteano, irati.
Kakiteano, gorka.